Ny teninao ry tompo no famarinana, akamasio no amin'ny famarinana izahay. Evanjely masina no soratana masinda Matio ny toko fafito, andin'ny faenina, raisina amin'ny andin'ny faharoambinifolo ka hatramin'ny faefatrambinifolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: aza omena ny alika ny zava-masina, ary aiza tsipy amin'ny kisoa ny voanginareo, sao hitsahany ireny dia hifototra amiraviranareo izy. Koa amin'izany, izay rehetra tianareo atao amin'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny olona torak'izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Ka maro no mahazo any, fa tery kosa ny vavahady ary ety ny lalana makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Aza omena ny alika ny zava-masina, ary aiza tsipy amin'ny kisoa ny voanginareo. Izay no teny mafy no ataon'i Jesosy tamin'ny ireto mpianany, izany hoe ny zavatra sarobidy aiza omena ny alika, aiza tsipy ho an'ny kisoa. Ho an'ny Jody dia ny tsipiny no noharany tamin'ny alika sy ny kisoa, izay hita ao amin'ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo andininy faenina amby roapolo. Dia eto izy dia miteny mafy mpianatra rehefa avy ny laza i Jesosy fa tsy tokony hitsarany rahalahy. Dia mampitandrana kosa izy indray izy mba tsy hanomezana ny fampianarany amin'ny olona hiverina ho alika sy kisoa. Ny alika moa dia miverina amin'ny lohany, ary ny kisoa voasasa no miosopotaka indray. Hoy ny oabolana ampiasain'ny masinda Piera taratasy faharoa izay toko faharoa andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoambiroapolo, hilazana ny olona efa nalalan'i Jesosy ka niala tamin'ny fahalotoana izao tontolo izao izy, nefa miverina amin'ny fahalavona indray. Dia noharina tahaka izay. Ny tenin'Andriamanitra dia toriana, ary izay no anentanana antsika mba ho famonjena ny olona. Nefa tsy midika izany fa atao foana ny fitorianan'ny evanjely. Fantatsika rehetra fa ny jiro ampiasaina mba entina hanazavana. Ny jiro raha taratra any amin'ny masony olona nefa tsy manazava fa mahajemby azy. Ka izay tehizaran'ny zava-masina izany dia tokony alala fa tsy afaka hizara rano amin'ny olona tsy mitondra fahatsakana, tsy afaka hizara amin'izay tsy te handray, satria lasa faniratsirana ho izintsika izay ny zava-masina ny fanomezana azy ireo an-tanany izay tsy hainy akory ny tahiry azy. Rehefa tsy te handray sy tsy te hitahiry ny olona, sarotra no hanolotra anazy. Tsy sanatria isika no hitsarany hafa ho alika na kisoa, fa ny tenantsika aloha no diniantsika, satria isika no hitaridalana. Ka raha isika no mahita ny lalana mahavonjy a, dia afaka hanoro lalana ho an'ny hafa koa. Ka tiantsika ny hoe hiara-mandova amin'ny fiainana mandrakizay, dia isika no mandinika hoe aty ny lalana mahavonjy a. Rehefa mahita ny lalana antsika, afaka mitondra ny hafa ihany koa hiara-mandova amintsika. Tsy mandeha ho azy anefa ny fanarahana ny lalana mitondra ho amin'ny fiainana. Mora ho ampontsika ny mieritreritra hoe hiada-panaritra aho, kanefa tsy hanaraka ny lalàn'ny Tompo dia tsy hahazo ny atao fahasambarana avy amin'ny tompo isika. Tsy sanatria izy tompo no hanozona ny zanany, fa ny zanany raha tsy misafidy ny lalana mitondrana any amin'ny fiainana dia mazava loatra fa hitanjozotra amin'ny lalan'ny fahaverezana. Nahoana rozintsika no avelan'Andriamanitra ikitona toy izany ny lalana mitondrana amin'ny fahaverezana? Raha toa ka avonjan'ny zanany rehetra no sitraky ny fon'Andriamanitra ary izay ny fandrian'Andriamanitra, tsy izy tsy akory no mahatonga izany, fa safidy mazava no napetrany eo alohantsika tsirairay avy. Ny fahafatesan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana nefa dia efa nentin'Andriamanitra nampiseho amintsika ny mahafitiavana azy, mahafoy hatramin'ny ainy toy izay hamongotra amin'ny mpanota ka tsy hanome azy ny fahasoavana ibebahany. Dia anjarantsika no misafidy izay lalana izay, ka mifampivavay ary isika mba ho haintsika anie ny safidy ny lalana mitondra mankamy famonjena hatondrin'i Jesosy antsika tsirairay avy.